Galassan.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje.
11 sati i 5 minuta. Dobar dan, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovića, vama ću biti do 12 sati. Ukoliko do 20. aprila, pete godišnjice od potpisivanja Briselskog sporazuma, Priština ne pokaže spremnost da formira zajednicu srpskih opština, to će uraditi predstavnici opština sa srpskom većinom. Zaključeno je juče na sastanku u Kosovskoj Mitrovici. Kako će funkcionisati zajednica, koje će nadležnosti imati, o tome danas razgovaram sa mojim gostima u studiju, Petrom Petkovićem, pomoćnikom direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju i novinarom politike Bojanom Bilbijom. Tokom emisije uključit ćemo i predstavnike opština sa Kosova sa srpskom većinom. Ostanite sa nama do 12.
J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Jedana je sati i 8 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam već najavila, razgovaramo o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Da podsjetim slušalce, juče je u Mitrovačkom dvoru u severnom delu Kosovske Mitrovice održana sednica svih predstavnika srpskih opština i srpske liste. Doneto je nekoliko odluka, između ostalog dat je, da kažem tako, rok od 3 nedelje vlastima u Prištini da krenu zvanično sa formiranjem zajednice srpskih opština. U protivnom 20. aprila će to učiniti predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji. Sa mnom u studiju danas Petar Petković, pomoćnik direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
I novinar politike Bojan Bilbija. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Petkoviću, vi ste juče bili na ovoj sednici i da čujemo za početak vaše utiske, a čućemo nešto kasnije i kraću izjavu gospodina Marka Đurića koji je jutros imao konferenciju za novinare. Mi smo vidjeli da je jedinstveno juče doneta odluka, pričat ćemo kasnije o kojim se sve zaključcima i odlukama radi, ali kad odete praktično dan ili dva posle svega onog što se dešavalo i hapšenja Marka Đurića, kakav je vaš utisak iz Severne Mitrovice?
Dakle, taj sastanak odbornika 10 skupština opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji održan je posle nepunih 48 sati nakon upada ROSU i brutalnog prebijanja učesnika unutrašnjeg dijaloga i hapšenja Marka Đurića. Atmosfera juče generalno na severu Kosova i Metohije je bila mirna, međutim jasno je da se osjeća, u vazduhu se osjeća napetost, ljudi su rezignirani zbog svega što se dešavalo, jednostavno niko ne zna šta će se dešavati nadalje, ali svakako sva ta pomešana osjećanja koja su i juče i narednih dana bila prisutna kod svih nas, pogotovo Srba na Kosovu i Metohiji, nam samo daju novu snagu da nastavimo sa tom našom borbom za očuvanje srpskih nacionalnih interesa. Nema uzmicanja, nema straha, zbog toga što upravo ovakva situacija u kojoj se sada nalazimo je situacija koju su stvorili i Albanci, mislim pre svega na albanske političare u Prištini, ali i Evropska unija. Dakle, srpski narod je tu ponajmanje kriv, a ponajviše ispašta.
Ovdje da vas zaustavim kratko da čujemo izjavu Marka Đurića, dakle direktora vaše kancelarije, upravo o formiranju zajednice srpskih opština, pa ćemo onda nastaviti razgovor.
Srbi na Kosovu i Metohiji će zajednicu srpskih opština formirati na osnovu onoga što je dogovoreno. I ne pada im na pamet da se obaziru ni na kakve interne ili političke akte prištinskih institucija, jer je Priština ta koja se obavezala u Briselu, a boga mi i Evropska unija. Jer znate, onog momenta kada je gospođa Ashton potpisala i stavila svoj potpis na takvu, a ne poništenu zajednicu, tog momenta je takva celokupna, ovlašćena, moćna zajednica srpskih opština postala deo spoljne i bezbednosne politike Evropske unije i međunarodna obaveza Evropske unije. Tako da Srbi u svom nastojanju da usvoje statut koji će im omogućiti tako nešto, ne rade ništa osim što sprovode briselski sporazum. I to je njihovo pravo i rekao bih i obaveza. A obaveza Prištine je da to ne ometa, već da stvori pravne i političke pretpostavke u svom sistemu za funkcionisanje tako nečega. I sigurno da će ta borba biti složena kao što se pokazalo da je složena i do sada. I delim uverenje predsjednika Vučića da oni nemaju stvarnu nameru. Hajde da vidimo u naredne tri nedelje da li će to da urade, ili su to uradili, ili su rekli da će to osnivati, samo zato da bi pokrili teror i nedela koja su činili u ponedeljak i prethodnih dana, zato da bi promenili stanje na terenu, zato da bi zauzeli sever Kosova i Metohije. Nemojte tu da imate nikakve dileme.
Čuli smo deo izjave gospodina Đurića sa jutrošnje konferencije za novinare. Kolega Bilbija, kad čujete ovo jedna od teza za koju kaže gospodin Đurić, nema dileme da je ovom akcijom od pre tri dana u stvari prištinske vlasti da su htjele da pokažu da mogu da zauzmu i sever i da im je to cilj. Da li delite mišljenje sa njim?
Naravno, to je klasičan upad bio do zuba naoružanih ljudi. Neki kažu da je to prekomerna upotreba sile, ali to je prosto upotreba sile, činjenično. Svakako i da je prekomerna i da ulazak sa dugim cevima i u prostoriju zatvorenu, gde je prosto da je slučajno neko opalio, to bi ko zna kakav bi tamo masakr mogao da bude. Dakle, to je jedan pokušaj demonstracije sile, a onda zatim i to, taj pokušaj i zapravo ponižavanje, njihova želja da ponižavaju Marka Đurića, i meni je to, da vam pravo kažem, sve ličilo nažalost, na one mučne scene koje smo gledali u Libiji kada su Gadafija, šta su sa njim tada uradili. Naravno, ovde ja sam sigurno da nisu smeli da idu toliko daleko, ali su želeli da pokažu da oni imaju takve ideje, da oni se tako odnose prema našim ljudima, koji opet bi podsjetio nikakve loše namere nisu imali, a kamoli agresivne, ili da su bilo čime tako nešto zaslužili. Sa druge strane, odgovor Srbije je apsolutno miran, smiren, staložen. Mi smo videli da nikakva opet ružna reč nije krenula iz Beograda ni posle svega toga, da se samo pozivamo isključivo na određene sporazume koji su potpisani od Briselskog pa do tog sporazuma o proceduri ulaska i obaveštavanja Prištine o tome kada naši ljudi ulaze i na koji način i u koje vreme ulaze na teritoriju pokrajine. Da bismo već sledećeg dana, dakle juče, videli da je Beograd ipak povukao dva veoma jaka, ozbiljna poteza, koji su takođe veoma miroljubivi, ali na liniji zaštite naših nacionalnih interesa. To je pred svega, dakle, najava i praktično pokretanje već procedure formiranja zajednice srpskih opština na onaj način kako je to definisano briselskim sporazumom u aprilu 2013. I sa druge strane, ozbiljan, veoma ozbiljan, neki su ga čak nazvali istorijskim razgovorom predsjednika Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina.
A kako bi vi nazvali taj jučerašnji razgovor prema onome što smo videli iz saopštenja i Kremlja i Beograda?
Procese koji se već par godina odvijaju između Srbije i Rusije bi njih nazvao istorijskim. Ovo je samo, da kažem, kruna tih procesa koji se dešavaju, jer mi znamo da Srbija i Rusija u posljednje vreme razvijaju izuzetno dobre i bliske odnose, da Rusija veoma mnogo pomaže Srbiji na različite načine i u Ujedinjenim nacijama nebrojeno puta, što da nabrajamo od one rezolucije britanske o Srebrenici, pa nadalje UNESCO, pokušaj Kosova da se učlani UNESCO, do čitavog niza manjih i većih primera koji se tamo dešavaju i uopšte na međunarodnoj sceni, kao i to da Beograd nikada u poslednjih 5 godina nije ni za jednu odluku glasao koja na bilo koji način ugrožava interese Rusije. Tako da tu vidim, ali možemo kasnije...
Naravno, pričat ćemo i detaljnije o tome. Gospodine Petkoviću, juče da pomenemo, osim sa Putinom, predsjednik Vučić je razgovarao i sa Lukašenkom, i kako vi analizirate te razgovore i kakvu poruku sada mi šaljemo što kosovskim Srbima, što Prištini, ali i Briselu?
Dakle, nakon brutalnog hapšenja Marka Đurića i svega onoga što se dešavalo u ponedeljak prema našem narodu na Kosovu i Metohiji, usledila je ozbiljna diplomatska ofanziva, da tako kažem, naših najviših državnih zvaničnika. Predsednik Aleksandar Vučić je razgovarao, kao što rekoste, i sa predsednikom Putinom i predsednikom Lukašenkom. To sad već svi znamo, da je samo u Beograd zbog ozbiljnosti situacije direktno sa drugog mesta, vraćajući se iz Brisela, u Brisel došla i Federica Mogherini. To sve jasno govori da je situacija bila itekako uzavrela, ali između ostalog govori o činjenici da Srbija više nije zemlja koju može svako da gazi, da Srbija više nije zemlja koja nema koga da pozove i s druge strane da dobije tu vrstu podrške i pomoći. Veoma je značajno što je predsjednik razgovarao, Vučić, sa predsjednikom Putinom. Videli smo da je predsjednik Putin dao bezrezervnu podršku Srbiji, našem suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Rekao je da, dakle, Srbija može da računa na svu pomoć Rusije, i ono što je posebno bitno, on je istakao da je Srbija najznačajnija država ne samo u regionu nego i u Evropi kada je reč o odnosima sa Rusijom.
Ali u Beogradu razgovarao i sa američkim ambasadorom također.
Ovde je bilo više tih razgovora sa diplomatama koji su akreditovani u Beogradu. Dan posle toga i ministar spoljnih poslova organizovao je u Palati Srbije briefing na kome su prisustvovali svi ambasadori akreditovani u Beogradu, i ja sam bio prisutan na tom sastanku. Znate, oni su sedeli za onim velikim okruglim okruglim stolom. Mi smo im sve vreme sastanka dole na video bimovima prezentovali brutalne slike i video materijal hapšenja Marka Đurića.
Ja se izvinjavam bio na takvim skupovima ili samo...
Bio je potpuni muk, pogotovo kada je izrečena teza da bi svako od njih, da se to dešava na delu njihove teritorije, drugačije reagovao nego što je to uradila Srbija. Srbija je to uradila zbog toga što želi da sačuva mir, zbog toga što poštuje sve sporazume i zbog toga što se drži rezolucije 1244. To je bila jedna velika sramota za međunarodnu zajednicu, tačnije za onaj deo međunarodne zajednice koje podržava Kosovo kao nezavisnu državu. Videli smo i takođe da nisu tu bili samo pripadnici ROSU, pominje se da su im asistirali na razne načine i mnoge međunarodne organizacije koje su tu da u neutralnom formatu obezbeđuju
Euleks, koji sada kaže da nisu
vladavinu prava,
ali snimci govore.
Tako, snimci drugačije. Govore drugačije. Bilo je tu dakle i vozila Euleksa, samo par minuta pre upada ROSU ceo prostor su nadgledali i KFOR i Euleks. I ja juče sam takođe u jednom kratkom razgovoru, zato što mi je jedan od službenika Euleksa prišao da mi se pravda i govori zapravo neke druge stvari u odnosu na ono što su činjenice, ja sam pitao, vi ste bili tu pet minuta pre upada, zašto niste reagovali na način kako treba da reagovate? U čemu je onda vaš mandat, ako ne, da između ostalog obezbedite takvu situaciju na terenu da Srbi više ne budu ti koji će non stop da ispaštaju zbog Albanaca. I hoću samo da kažem da ovi prizori siledžija jedne terorističke bande, jer oni samo mogu tako da budu i nazvani, jer vidim i juče i danas da se bukvalno sprdaju sa načinom na koji su oni, ti nazovi specijalci, izvršili tu akciju. Ona je do bola bila brutalna i tu nema šale, ali način na koji su to uradili jasno govori niti da oni imaju državu, niti da oni imaju specijalne jedinice, niti da znaju kako se to radi. To sve zapravo s druge strane ima država Srbija, ali baš zbog toga što smo svesni svoje snage i moći, mi smo svesni i odgovornosti, i zbog te naše odgovornosti jednostavno želili smo da se stvari reše na miran način. I da se nije rešilo onako kako se rešilo do 19.30, verujte, Srbija bi pokazala svoju snagu koju ima i to je ono što svi ovde treba da znaju. Ali do 19.30 Marko Đurić je bio pušten. Sad otvoreno mogu da kažem zbog toga što je iz Beograda direktno intervenisao predsednik Aleksandar Vučić i rekao im da se ne šale sa ovako ozbiljnom situacijom.
To je bio taj poziv o kome se govorilo, pa je od juče smo saznali i da je postavljen bio i rok upravo do 19.30, a da je Marko Đurić oko 19.20, ako se ne varam, pre kraja tog roka. Idemo sada, kao što smo najavili, da ćemo čuti kakve su reakcije i stavovi predstavnika kosovskih Srba. Odlazimo naravno prvo u Kosovsku Mitrovicu, tamo je gospodin Igor Simić, poslanik Srpske liste. Gospodine Simiću, dobar dan.
Dobar dan.
Čuli ste jedan deo razgovora, ali ja bih vas vratila na jučerašnje odluke, na najavu formiranja zajednice srpskih opština, ukoliko Priština ništa ne preduzme do 20. aprila, i izlazak Srpske liste iz vladajuće koalicije, tačnije iz vlade. I znam da juče je Dalibor Jeftić rekao da će danas biti na sednici vlade i da će im sve reći u oči. Da li je tamo, prvo to da vas pitam?
Tako je, kao što je obećao, Dalibor Jeftić će danas biti na sednici vlade, pošto neretko se posebno albanski mediji utrkuju da kažu kako je to što Srbi izjavljuju, to što Srbi najavljuju, to nije toliko ozbiljno, oni nisu spremni da to urade, već je to više za kao medijska predstava. Mislim da će danas postati svesni da se nismo šalili, da ovo što 10 opština sa srpskom većinom želi da ostvari i da, budem iskren, sačuva obraz i Evropskoj uniji koja je bila garant sporazuma u Briselu, nije igra, već to je jedan iznuđen potez kako bi se zaštitila kolektivna i pojedinačna prava Srba na Kosovu i Metohiji, ali i kako bi se izbegle onakve scene kako smo mogli da vidimo pre tri dana u Kosovskoj Mitrovici, da se na našu reč, na naš dijalog, na političko delovanje Srba odgovara sa metkom u cevi, sa gaženjem srpskih legalnih i legitimnih predstavnika i ono što je najružnije, što ima najgori ukus u ustima svih nas, posebno iz Kosovske Mitrovice, način na koji je priveden i hapšen direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Kako bi prokomentarisali izjavu Ramuša Haradinaja koji je rekao: nećemo primeniti ni poštovati ni jednu inicijativu koja nije zasnovana na zakonima i demokratskim procedurama Kosova. I da li očekujete, imali smo juče do duše, ogradili su se neki o izjavu jednog ministra u kosovskoj vladi, da ukoliko dođe do formiranja, samostalnog formiranja zajednice srpskih opština, sledi hapšenje. Pa je neko juče pitao zašto oni sami sebe ne uhapse, nisu to uradili već 5 godina.
Biću vrlo direktan kao pravnik. Mi ćemo formirati zajednicu srpskih opština onog trenutka kada prođe ovaj posljednji rok nakon 5 godina strpljenja koliko smo imali u prethodnom periodu da Priština otelotvori briselske sporazume i sprovede ih u delo. Znači, pravni osnov za uspostavljanje zajednice srpskih opština i poštovanje pravnih normi je apsolutno na našoj strani, tako da i ta izjava koju je gospodin Haradinaj dao će biti u skladu sa onim što će raditi. Suverenitet pripada narodu, ali i njegovim legalno i legitimno izabranim predstavnicima, a odbornici i gradonačelnici koji po briselskom sporazumu formiraju zajednicu srpskih opština su apsolutno legalni i legitimni izabrani na demokratskim izborima oktobra meseca prošle godine.
Šta vama govori podatak da ova 2-3 dana slušamo prebacivanje odgovornosti na relaciji Tači, Haradina i pojedini predstavnici vlade i predsjedništva u Prištini?
Duboko verujem da su događaje i onaj teror koji je vršen nad nedužnim i golorukim narodom u Mitrovačkom dvoru pre 3 dana je isključivo delo određenih ekstremnih krugova u Prištini.
Ali to nije moglo bez dozvole nekog sa vrha. Sad, da li to gledate, tražite krivce i odgovornog u predsjedništvu ili u vladi, ili su je koordinacija?
Generalno, odgovornost za ono što se desilo snose svi. Onog dana su prebijani ministri u vladi u Prištini. Prebijani su poslanici koje štiti zakon i daje im imunitet. Odgovornost snose sve rukovodeće strukture u Prištini zbog onoga što se desilo. Neki zbog činjenja, a neki ne, zbog nečinjenja, jer nisu sprečili da do toga dođe. Mislim da je ono apsolutno nešto što nije u duhu briselskog dijaloga, nije nešto što doprinosi miru na prostoru Kosova i Metohije, a ono što sam čuo i od svojih kolega poslanika Albanaca, nije nešto što služi na čast ni celokupnoj albanskoj javnosti, i da dobar broj poslanika u Skupštini se ograđuje od onoga što je urađeno pre 3 dana.
Ali to nikada neće reći, pretpostavljam, javno i zvanično.
Apsolutno ne.
I da vas pitam samo za kraj, 3 nedelje ste dali rok Prištini, da li ćete u međuvremenu ipak raditi na nekim pripremnim dokumentima, budućem statutu zajednice srpskih opština, ili ćete čekati šta će se desiti u međuvremenu u Prištini?
Ono što mogu da vam kažem jeste da mi nismo dali nikakav ultimatum, ako već govorimo o nekim rokovima, dao je sam briselski sporazum koji je definisao da će se zajednica srpskih opština formirati do sredine juna 2014. godine. Od toga nije bilo ničega.
Posle toga je bilo, da podsjetim i naše slušalce, definitivno 25. augusta donete svi detalji, a decembar je bio 2015. krajnji rok.
Apsolutno, nakon donošenja novog dogovora iz 2015. godine koji je definisao opšte principe, odnosno glavne elemente uspostavljanja zajednice srpskih opština, rok je bio decembar te godine 2015. da zajednica srpskih opština profunkcioniše, a sam statut je doneo taj dogovor o opštim principima. Skoro 90% onoga što treba da bude statut zajednice srpskih opština je već propisao taj dogovor. Tako da tu nema prevelikog posla oko tih stvari. Mi ćemo mirno i spokojno čekati da Priština počne da sprovodi ono što je preuzela na sebe. Da budem vrlo iskren, ne vjerujem da će krenuti u proces formiranja zajednice srpskih opština, bar neće krenuti na način na koji je to propisao Briselski sporazum, pre će to biti još jedno u nizu pokušaja da se prevari srpski narod, odnosno njegovi predstavnici.
Hvala najlepše, Igor Simić, poslanik Srpske liste, nam se javio iz Kosovske Mitrovice i ja se nadam da ćete u svakom smislu mirno i spokojno očekivati naredne dane, jer nema ništa važnije na Kosovu i Metohiji od toga. Kolega Bilbija, kad čujete stav i predstavnika kosmetskih Srba, ali i stavova iz Prištine, pratili ste sigurno ovih dana, kakav razvoj situacije očekujete? Da li će ovog puta Brisel možda konačno vidljivijim pritiskom da reaguje kada govorimo o neispunjavanju obaveza koje Priština ima?
Pa znate šta, Federica Mogherini je rekla da ovo ne sme više nikada se ponovi, otprilike to je bila suština njene izjave. I istog dana je iz Prištine stigla nova izjava od ovog ministra Ljekaja za infrastrukturu. Koji je rekao da će biti, dakle, to je prilično kontradiktorno. Ono što mi prosto vidimo da se dogodilo, to je prosto jedan teror i zastrašivanje. Ta akcija je po meni imala taj cilj da zastraši taj narod, da ih demorališe, da ih obeshrabri, da brane svoje interese, ja bih čak rekao da brane svoj opstanak, ne samo interes, nego fizički opstanak na Kosovo i Metohiji.
Ali nemojte da sumnjate da nema takvog efekta, da ljudi na severu kada vide takve slike kojima se nisu nadali, jer ono što je za njih rosu je uvek bila ta crvena linija koja ne sme da se vidi.
Ja o tome govorim, da
na severu, da ne razmišlja o tome da li treba da ostanu sa decom.
Tako je, ali oni su pre svega sabijeni sada na sam sever. Mi vidimo tu mapu gde su preostali ti Srbi. Znači, to su bukvalno tačkice sada, znači južno od Ibra. Izvinite. A znači na severu su bukvalno sabijeni u samu tu administrativnu liniju te opštine, za razliku od ranije situacije gde su mnogo više bili zastupljeni, i sada je znači ideja da se oni zastraše, da se tim terorom, jer ove slike kao da smo se vratili u 41. godinu, to na to liči, da se oni obeshrabre, da i to malo što ih je ostalo da napuste pokrajinu, i da se onda naravno pristupi konačnoj završnoj fazi, a to je zauzimanje, fizičko zauzimanje čizmom, da se izvrši zauzimanje cele teritorije Kosova i Metohije, da bi onda eto Srbija na kraju priznala tu realnost, prihvatila tu samoproglašenu nezavisnost, i da bi onda u poslednjoj toj fazi i to Kosovo je bilo i proglašeno, zapravo primljeno Ujedinjene nacije. E sad, u tome jeste poenta. Kosovo nije država. Ono nije država ni po jednom međunarodnom pravnom aktu koji priznaju sve države sveta. Dakle, to se ne može smatrati državom. I pozivanje na njihov ustav i na njihove zakone u međunarodno pravnom smislu uopšte nije relevantno. Jedini koji mogu da se pozivaju na svoj ustav i na svoje zakone, to je Srbija, i uključujući i rezoluciju 1244, koja nigde ne pominje da Kosovo je neka nezavisna država i tako dalje, naprotiv, deo je Srbije.
S tim što su ti detalji, da pojasnimo našim slušalcima, o tome mogu i gospodina Petkovića da pitam, to je potvrdio i sinoć još jednom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Briselski sporazum je iznad čak i ustava i Kosova i Srbije, da mora da se sprovodi.
Ne može ništa biti iznad ustava Srbije.
To je rekao i predsjednik Vučić, i rekao je ko je nas pitao za naš ustav kad smo pregovarali.
Samo da pojasnim, molim vas,
tako da
zato se zove najviši pravni akt. Ne može ni jedan akt biti iznad ustava Srbije.
Da,
u Srbiji, na teritoriji
Srbije. Evo,
onda je pogrešno interpretirao predsjednik Vučić i rekao, nas niko nije pitao za naš ustav, pa smo potpisali Briselski sporazum.
On je to rekao u jednom drugom kontekstu.
U kontekstu ponašanja međunarodne zajednice.
Sada ću da vam prosto to objasnim, zato što je važno da i naši slušalci to znaju. Dakle, kada je usvojen, odnosno dogovoren i potpisan Briselski sporazum, on je u Skupštini Srbije usvojen kao odluka. Dakle, on nije ratifikovan, zato što ni ne može da bude ratifikovan kao međunarodni sporazum, zato što po našem ustavu Kosovo je Srbija. I samim tim on ne može da bude iznad ustava. Tako da se ja s vama potpuno slažem tu. Ovdje imamo jednu drugu situaciju. Dakle, za Kosovo i onaj deo država izvan međunarodnih organizacija koje priznaju Kosovo kao državu, imaju svoj ustav koji mi ne priznajemo. Oni su u skladu sa tim njihovim ustavom u privremenim institucijama samouprave, tačnije u Kosovskoj skupštini, ratifikovali briselski sporazum, čime, sad posmatrajući iz tog pravnog sistema Prištine, koji mi ne priznajemo, ali posmatrajući sada iznutra kako stvari funkcionišu, oni su dužni da taj pravni, međunarodni pravni akt sa njihove tačke gledišta bude iznad zakona i da kao takav on bude i primenjen. A ovde se sad radi o tome što mi čujemo tog Ljekaja i ove druge koji kažu ne, mi ćemo sve njih da hapsimo koji učestvuju u procesu formiranja zajednice srpskih opština, ona ne može da bude legitimna i legalna zato što je u suprotnosti sa zakonima Kosova.
E, samo, tu bi se samo nadovezao, ali Ujedinjene nacije niti poznaju, niti priznaju ikakav ustav Kosova.
Zato sam ja rekao mimo međunarodnih organizacija kada govorimo u relaciji samog Kosova i država koje su priznale Kosovo, a koje pokušavaju svojom silom da nametnu neku novu realnost.
Tako.
Ali pozivajući se na međunarodno pravo, na Ujedinjene nacije i dakle ono što garantuje rezolucija 1244, povelja Ujedinjenih nacija ili kako god, tu su stvari apsolutno jasne. I ako onda u tom kontekstu govorimo o briselskom sporazumu, tu isključivo postoji samo Ustav Srbije.
To je sve jasno o čemu vi govorite. Ja vam samo kažem da je u intervju televiziji Prva Aleksandar Vučić lepo rekao i mi kad smo pregovarali i potpisivali briselski sporazum, nas nisu pitali za naš ustav, a sada vode računa šta piše u ustavu Kosova. Pričamo o tretmanu međunarodne
zajednice. Upravo zbog toga što oni, iako formalno pravno ne priznaju, ako govorimo o Evropskoj uniji, Kosovo, oni se očigledno zalažu da ta tvorovina postane država i da se taj njihov ustav kao takav uvaži.
Tako je, i to je jedan pritisak.
To je razlika, o tome govori.
Evo, tu rečenicu kažem. Znači, to je jedan pritisak na Srbiju da zanemari svoj ustav, a da na neki način uvaži
nepostojeći.
Tako je.
Upravo
i Srbija
to je
do određene mere bila spremna i sada je spremna na tu vrstu kompromisa, ali to ne može biti totalno poniženje i tome je zapravo cela ta suština. I zato oni kada vide da Srbija na to ne pristaje i da neće pristati, kreću sa metodama terora, jer ovo je teror, ovo ne može nazove nikako drugačije osim teror nad mirnim civilnim stanovništvom na severu Kosova. To je prosto tako. Tamo nije viđena ni petarda, a kamoli sa srpske strane, a kamoli nešto ozbiljnije. Dakle, to je bio apsolutno miran skup. Ja mislim, samo su falili još sveštenici Srpske pravoslavne crkve, pa da to prosto bude potpuno jedan skup tog tipa. Dakle, apsolutno miran, civilizovan skup za mir i dijalog i onda su uleteli do zuba naoružani i maskirani napadači, bi to tako nazvao, su oni napadači i to je to. Dakle, ni o kakvom kompromisu se ovde ne može biti reči i onda je potpuno razumljiva reakcija Beograda. I samo da još ovo zamolim, pošto je gospodin Petković pomenuo da je jedan poziv predsjednika Vučića iz Beograda promenio stvar. Taj poziv je usledio neposredno, govorimo o ponedeljku, neposredno nakon razgovora predsjednika Vučića i sa Vladimirom Putinom i sa Federico Mogherini. Tek nakon toga je usledio taj poziv u 19.30, ako se ne varam, se
znači
dogodio.
Da ipak mi vodimo računa o jednoj vrsti usaglašenosti.
Absolutno.
I vodimo računa da naši potezi nikada ne budu
nisu unilateralni,
unilateralni,
a kamoli nepromišljeni ili da ne govorimo o agresiji, nekako o tome ne može biti ni govora.
Izvinite, ovde da zastanemo da čujemo reklame, a imamo još mnogo tema, a malo vremena.
Eko. Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina gitara, finalne večeri, svečana dodela nagrada i koncert 28., 29. i 30. marta na Kolarcu.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Ta na ti ta duša. naša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svileda, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomeksu.
Mlevena plazma, 2 kg, 899,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Eko.
11 sati i 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Petar Petković, pomoćnik direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, i Bojan Bilbija, novinar Politike. Na telefonskoj liniji u ovom trenutku je gradonačelnik Lokota, gospodin Božidar Dejanović. Gospodine Dejanoviću, dobar dan.
Pozdrav za vas i poštovanje.
Kada ste se vratili juče iz Mitrovice u Klokot, šta kažu građani, kako su dočekali zaključke i odluke iz Mitrovice?
Pa pre svega da pozdravim vas i vaše slušalce, odnosno vaše goste, pozdrav za pomoćnika direktora kancelarije za KIM gospodina Petra Petkovića, kao i veliki pozdrav za direktora kancelarije gospodina Marka Đurića. Pa što se tiče, kad smo se vratili iz Mitrovice, znači mi na centralnom nivou imamo naše predstavnike, pratit ćemo njihove dalje korake, bit ćemo u stalnoj koordinaciji sa njima i u skladu sa njihovim naredbama, tako ćemo i da delujemo na lokalnom nivou.
Šta bi za vas značilo formiranje zajednice srpskih opština?
Pa vidite, konkretno. Priština kao i Brisel moraju znati da samo kroz formiranje zajednice srpskih opština možemo graditi puteve mira i mostove prijateljstva.
Pitam šta bi konkretno za srpsku zajednicu južno od Ibra, jer znamo u kakvoj se situaciji nalazite i u okruženju, i Klokot i Ranilug, i da ne nabrajam dalje.
Pa pre svega, zajednice srpskih opština južno Ibra ili severno, mi smo jedna celina i to moramo da shvatimo, da i Ranilug i Klokot i Mitrovica i Štrpce i Gračanica, svi mi moramo biti zajedno i moramo biti kompaktni. Svi mi moramo da gradimo to zajedno da bi opstali na ovim prostorima. Osjeća se posle onog događaja što koji se desio pre tri dana, stanje je mirno i stabilno, ali se osjeća napetost među građanima. Ta napetost je izazvana događajem od pre tri dana. I tako da na sastanku unutrašnjeg dijaloga koji je trebao pre tri dana da se Priština je morala znati, a i znali su da su na tom sastanku bila prisutna sva elita kosovskih Srba, od zamjenika premijera, ministara, u privremenim institucijama, kao samih gradonačelnika i odbornika u lokalnim skupštinama. Većina tih ljudi je neposredno birana od samih građana, pa samim tim oni su morali da znaju gde dolaze i koga napadaju tamo.
I dakle, možemo da kažemo da je mirno, da su ljudi sada nešto spokojniji nego što su to bili,
pa,
u ponedeljak.
Da, opet ću da kažem, osjeća se neka napetost, ali je mirno. Mi imamo poverenje u predsjednika Vučića da će on svojim radom i svojim zalaganjem, kao i u gospodina Marka Đurića i celokupnu kancelariju za Kosovo i Metohiju, celokupni njihov rad. Znači, imamo poverenje da ćemo da se izborimo za ovo što smo krenuli i nadamo se da ćemo do toga i doći.
Hvala, samo mi još recite konkretno koji deo nadležnosti zajednice srpskih opština bi vama bio najvažniji da bude uspostavljen sutra?
Pa bio bi u svakom pogledu i svakom delu. I u, na i u obrazovanju, i u zdravstvu, i u delu urbanog i ruralnog razvoja. U svakom pogledu bi zajednica srpskih opština nama značila, jer mi svakim danom ovde smo sve manji, moramo naći načina kako da opstanemo. Jedino preko zajednice srpskih opština, ja ponovo pominjem da samo kroz zajednicu srpskih opština mi možemo graditi puteve mira i mostove prijateljstva, nikako drugačije. Ne možemo ako se nešto potpisalo, a na kraju toga da se to ne ispoštuje.
Jasno je. Hvala vam najlepše, gradonačelnik Lokota Božidar Dejanović, uključio se u talasanje prvog programa Radio Beograda. Gospodine Petkoviću, čuli smo kako je i južno od Ibra, da su njihove oči naravno uprte i pre svega u Beograd, ali da ne zaboravim da vas pitam kakve imate informacije u vezi sa privođenjem radnika Radiotelevizije Srbije i advokata na Kosovu i Metohiji. Šta je u stvari pozadina cijele priče?
Dakle, ta vrsta zastrašivanja koja je najbrutalnije počela u ponedeljak, očigledno se nastavila i prethodnih dana, ali kad pogledamo jednu širu sliku, ona traje već više meseci, zato što gotovo na svakih mjesec dana hapse po jednog našeg čoveka dole na Kosovu i Metohiji, optužujući ga za nekakve navodne ratne zločine. Najjasniji i plastičniji primjer jeste hapšenje Bogdana Mitrovića, koga su nakon 5 mjeseci i pustili, zato što se na kraju dokazalo, pre svega od njegovih drugih komšija Albanaca, s obzirom da ovaj prvi ga je između ostalog i prijavio, zato što mu je uzurpirao imovinu, pa sad hteo je, zato što Bogdan nije njemu hteo da proda imovinu na taj način, da ga kroz tajne optužnice koje su sve koordinirane između lokalnog nivoa i Prištine dodatno uceni da to uradi. On je bio pušten jer bilo je i drugih čestitih ljudi Albanaca koji su rekli da čovjek nikakve veze nema s tim. A to što je sad on 5 mjeseci proveo u zatvoru, za Prištinu u tom trenutku nije ni, zapravo na duži vremenski rok
nije ni bitno. I da kažemo, nije ni jedini primjer, ima i oni koji su godine.
Da, suština je u tome da bilo potrebno da se njegovim hapšenjem zapravo prekine proces dijaloga koji je tada pre 5 mjeseci trebao da se nastavi u Briselu.
Sada je slično i sa Zajićem, ali evo dok pričamo da je sve mirno i stabilno, evo imamo nastava hapšenja ljudi koji rade svoj posao. Kako to
dakle, tu? Reč je o par vaših kolega koji zajedno sa petoro pravnika je otišlo na Kosovo i Metohiju kako bi pravili dokumentarne emisije o onome što radi projekat besplatne pravne pomoći, koji se dobrim delom finansira i preko Evropske unije, odnosno IPA fondova, i 10% učestvuje država Srbija. Dakle, taj projekat besplatne pravne pomoći je pre svega namenjen interno raseljenim licima, da oni mogu da u direktnom kontaktu sa tim pravnicima besplatno dobiju svu neophodnu podršku, pre svega pravnu, ne bili došli do svojih poseda koji su uzurpirani. A znamo kako su uzurpirani, pre svega tako što Albanci falsifikuju ugovore i onda tako falsifikovani ugovori se verifikuju u njihovim katastarskim knjigama i to je ozbiljan sudski proces da se sve dokaže da iza toga stoje naši ljudi, a ne zapravo Albanci.
Znači, tema koja svakako
i oni,
nije,
taj projekat besplatne pravne pomoći ima oko 5000 slučajeva, dobar deo njih se rešava. Albanci ne žele da vrate uzurpiranu imovinu, iako smo i u Briselu mnogo puta insistirali na tome, i sada oni prave film o tome. Tim povodom bili su na terenu dole u Peći, njih su uhapsili, priveli i oni su u policijskoj stanici proveli 5 sati odgovarajući na svakakva besmislena pitanja, kao što sam ja na primjer juče proveo sat vremena na Jarinju, gde mi nisu me pustili da odmah odem na sastanak koji je bio u Mitrovačkom dvoru. Kada sam pitao razlog, oni me pitaju, pa kaže, gde ti je najava? Reku, pa da li vi čitate sporazum koji je dogovoren o prelascima visokih funkcionera i da za mene kao pomoćnika direktora to ne važi? Ja sam u posljednje 2 godine, koliko sam u kancelariji, najmanje 50-60 puta prošao preko Jarinja i nikada mi niko ništa nije tražio. A sada se prave naivni, ko što se Haradinaj sad pravi naivni da nije ni stigao da pročita jedan papir o zajednici srpskih opština. Dakle, to su njihovi maniri kako funkcionišu. i to je nešto što nije neuobičajeno, ali opet s druge strane pokazuje da oni nastavljaju sa tom vrstom provokacije.
I ostavlja velike posljedice na život pre svega kosovskih Srba kada imaju takvu atmosferu. Kolega Bilbija, ovdje govorimo sada o položaju novinara, evo ovo se desilo juče u Peći, ali imamo i one scene u ponedjeljak kada su rušili i kamere i napadali kontretirali novinare, tako da mislim da je ovo trenutak da i vi kažete nešto na ovu temu.
Pa mi imamo i onaj slučaj da kada delegacije novinarske iz Beograda idu da polažu vence tamo gdje su poginule naše kolege tada.
Ne samo to, ovo je već peta, šesta tabla koja se postavlja.
Na to mislim.
Koja se postavlja za naše kolege.
Redovno se skrnavi to, znači to je jedno apsolutno nepoštovanje. I naravno zastrašivanje. O tome sve vrijeme pričamo da je reč o zastrašivanju. Evo sad vidimo i da je američka ambasada na Kosovu
izdala upozorenje
da su mogući teroristički napadi, a mi znamo prethodni put kad su takvo upozorenje izdali šta se dogodilo 6 dana kasnije sa Oliverom Ivanovićem, i sada opet to kažu. Dakle, stalno imamo te pritisak konstantne, te, ne mogu kažem pretnje, ali to su prosto jedne stvaranje jedne psihoze da Srbi konačno, po meni je taj cilj da se preda nekako taj sever, da oni tu uđu, i to je zapravo to obaranje ruku, i po meni se to naravno neće dogoditi, ali oni postaju sve nervozniji, sve brutalniji, ja bih tako rekao, sve više pribjegavaju nedozvoljenim sredstvima, i nažalost u tom imaju podršku dela međunarodne zajednice, to treba otvoreno da kažemo. Niko se nije oglasio, niko ih nije osudio sa zapada, uslovno rečeno, mada ni taj ceo zapad nije, imamo Španiju koja uopšte se ne slaže sa svim time. Ja mislim da je sada na neki način veći problem Španija nego Srbija u tom smislu. Dakle, Kosovo nikad neće ući u Europsku uniju, čak i da ga Srbija prizna, ono ne može ući. Nikad neće ući u Ujedinjene nacije, čak i da ga Srbija prizna, Rusija i Kina to neće dati. Dakle, ne mogu nigde da uđu, i zašto je sad toliki pritisak na Srbiju, ako znamo da i Španija i Rusija i Kina i još desetine i desetine drugih zemalja neće to dozvoliti. Ali eto, cilj je valjda da mi se prosto, da oni fizički makar zauzmu sve to, da dođe ta njihova vojska, da formiraju svoju armiju, i prosto ja negde čak i mogu da izrazim i neku bojazan da je sve to jedna velika prosto destabilizacija u Evropi, da je cilj da Evropa nikako ne može da se sastavi sama sa sobom, a da se za to prosto koristi ta poluga Kosova kako bi se sve to ljuljao, taj brod, i da prosto mi vidimo i ove najšire geopolitičke turbulencije i proterivanje ruskih diplomata i stvaranje jedne klime nepoverenja, neprijateljstva u svetu, i prosto da je to taj jedan mehanizam, jedna poluga, to malo Kosovo, ali velika poluga da se održava ta napetost, tenzija na globalnom nivou, a mi smo tu samo eto se našli ulozi žrtve u tom procesu.
Gospodine Petkoviću, kakav dalje razvoj situacije očekujete? Koliko uopšte može da se predvidi? Sada kad govorimo o izlasku srpskih predstavnika iz vladajuće koalicije, a vidimo unutar albanske zajednice mnogo problema, unutar recimo pokreta Samoopredeljenje i tako dalje. Da li mislite da će biti pre svega novih izbora ili ne?
Verujem da i u Prištini nisu do kraja bili sigurni kako će Srpska lista da reaguje nakon onoga što se desilo u ponedeljak, a kada su čuli nakon konsultacija koje su održane u Beogradu da oni izlaze iz vlade, vidim da Haradinaju nije bilo sve jedno. Rekao je pa da još malo razmislite, pa hladne glave, pa da treba da razgovaramo, da. Pa tako dalje. Što znači da su velika previranja i kod njih tamo. Tamo postoje više tih slojeva kada govorimo o političkim odlukama, i ponekada ne znate ko vuče konce i kada je reč i o albanskim političarima. Odnosno, često se dešava da i u nekim provokacijama koje su usmerene ka Srbima zapravo vuku poteze određene strukture da bi na taj način između ostalog drugim strukturama nanele štetu. Dakle, vrlo kompleksna situacija, ali u ovoj situaciji vidi se da su se svi Albanci sada ujedinili protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. To je za nas apsolutno nedopustivo. Srpska lista
će... Tako da
će...
može, ja se izvinjavam, i ako krenu zaista, iako to... koliko čujemo malo ko veruje, krenu u formiranje zajednice srpskih opština, možemo ponovo očekivati i nemire i suzavac.
Znate kako će da Priština krene u formiranje zajednice srpskih opština? Baš onako kako je to rekao u ponedeljak, da paradoks bude još veći, sam Tači, koji je dao nalog da se otpočne sa tim procesom, onda popodne hapse na najbrutalniji način Marka Đurića. Dakle, nema ništa od toga što se njih tiče. Oni imaju taj rok od 3 nedelje. Vidjet ćemo šta će tu prosto da se dešava. Inače, mi znamo naš put. Bez obzira na taj strah, na uznemirenost, naši ljudi su dole svašta proživjeli za ovih 20 godina. Oni se rukovode idejom da samo mir i stabilnost dugoročno može da ima pozitivnih rezultata za dalji razvoj odnosa između Srba i Albanaca i zbog toga idu u formiranje zajednice srpskih opština.
I ne nasedaju više na provokacije. To je ono, ta reakcija Srba, potpuno mirna, staložena, naravno nije bilo to baš potpuno tako mirno, ali nije bilo nikakve tu sada povike ajmo, ne, to je bilo mirno. Stvar je prepuštena najvišem državnom rukovodstvu Srbije da rešava i kao što vidimo, to se sada rešava po meni mnogo bolje i efikasnije nego što je bilo ko mogao da očekuje.
Jer ranije smo imali da su oni bile neke lutke koje su povlačili konce ovi iz Prištine, a sada smo imali situaciju, sećate se da su svi u Prištini čekali da naši i srpske liste odu u parlament Kosova da bi tamo mogli da izglasaju vladu.
Tako je, i tu se još nešto pokazuje. Ono što opet malo ko je verovao, ali evo neke stvari koje niko ne veruje se dešavaju, da srpska lista i srpski narod, koliko god je sad malobrojan tamo, je faktor na celom Kosovu, u celoj vlasti Kosova, bez Srba ne može ništa krupno tamo da se više reši, zato možda i postoje sad te najave kao što ima politici.
Ali na obzir svakako na otpor, jer ne bi gospodin Goran Rakić rekao, bez razloga nećemo više da budemo ikebana.
Da, evo, mi smo u politici i stavili taj naslov da Haradinaj formira etnički čistu vladu Kosova, jer Srbi neće više da podržavaju tako nešto, ukoliko se ne reše konačno sva ta važna otvorena pitanja, ali je činjenica da su Srbi politički faktor i to je ta snaga te srpske liste i zato je, sad kad se malo vratimo unazad, bilo važno da se postigne to nacionalno jedinstvo Srba na Kosovu i Metohiji kako bi zajedno udruženi kao jedna, da kažem, veća snaga, kada su svi zajedno, onda predstavljaju silu da bi mogli da se bore za svoja prava.
Jedna informacija.
Jer da su ostali razjedinjeni u nekoliko kolona partije, to ništa od toga ne bi bilo.
Na tu temu, to bi bilo šaka jada. Samo mala informacija, mislim da je vrlo interesantna i govori o tome koliko je srpska lista značajan politički faktor. Na ovim poslednjim lokalnim izborima koji su bili na Kosovu i Metohiji, da li znate da je srpska lista bila pojedinačno najjača partija koja je osvojila najveći broj opština kojom rukovodi?
Eto, to je nevjerojatan podatak.
I ne samo što je osvojila najveći broj, već i u prvom krugu su izabrali gradonačelnika. Svuda gde su ostali Albanci, u opštinama koje vode, oni su izabrani.
To je to srpsko jedinstvo čuveno koje retko kad doživimo, ali kad ga doživimo, onda je to zaista velika stvar i to su ta 4 ocila na ovom grbu zajednice srpskih opština protiv koje vlast u Prištini sada toliko
negoduje. Ja ne znam šta su mislili, da li su mislili da ćemo da formiramo zajednicu srpskih opština sa nekim albanskim znakom? Pa mislim,
to je smešno,
potpuni nonsens.
Ali to je ta snaga, kad se Srbi ponekad slože, makar to je bilo jednom u 100 godina, onda
se donose prave i velike stvari. Ali
samo
hoću
tako.
Samo da vam kažem, kad samo kažete malo, kratka, evo kad kažete malo daje. Srba, verujte mi, dosta putujem po Kosovu, nije baš tako i malo Srba. I nisu baš tačkice južno od Ibra. Ima njih dosta, naročito u centralnom Kosovu, u Pomoravlju, i izdržat će oni ovo sve ko što su izdržali
mi
svih ovih godina.
Mi smo imali vremena da govorimo i ono što je jako važno, a o tome se malo govori, o povratku raseljenih Srba, pa bi taj broj bio još i drugačiji. Hvala vam za danas što ste bili gosti Talasanja. Vama poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti naravno i na društvenim mrežama i RTS Planeti. Ostanite uz naš program. Prijatelj.